habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Ebriil sanadka 2023 ay tahay 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Barxaginu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a daadad ku dhuftay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxyi mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibkadu waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini aadamnimada oo aan dadku geysan karno waan u geysan doonaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan furidda khadadka taleefoonada gudaha.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta taasi rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada, isaga oo cod muuqaal ah uga codsaday codbixiyaasha Mareykanka in ay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi usoo dhammeeyo shaqada maamulkiisa uu bilaabay 2 sano ka hor, ayuu yiri. Musharaxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaana lasoo xulin cidda doorashada madaxtinimo ay u caleema saaranayaan wax ka badan 1 sano, iyada oo sidoo kaletana bilo ay ka dhiman tahay doorashada November 2024 ayaa taasi la filaya. Waxaa doorashada 2020 eena soo dhaafnay uu kaga adkaaday Biden madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo markaasi xisbiga Jamhuuriga ka tirsanaa, markaasi oo uu isaguna qaadacay doorashadaasi natiijadii ka soo baxday. Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada isagoo ku andacooday wax isdaba marin doorashada kadib. Kooxda taageerayaasha Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill ee Kongareska uu fadhiyay, iyadoo markaasi ay ka socotay codeynta doorashadii bishii Janaayo 2021 iyo ololihii Biden uu ku soo muuqday oo uu madaxweyne ku noqday. Xabad joojin 3 maalmood oo u dhexeysa kooxaha isku haya Suudaan iyo sidoo kale dhinacyada militariga kala tirsan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta taa kadib markii Mareykanku wax ugu magacdaray xabad joojin gorgortan adag ah la hirgeliyey. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF ayaa labaduba waxay si cad u ballan qaadeen in ay sii joogteenayaan dadaalada xabad joojintaasi. Si loo taageero xabad joojin waarta oo dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubiridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba, si ay markaasi u daneeyaan markaasi sida dadka rayidka ee Suudaan ay u heli lahaayeen mucaawino, isla markaasina loo abuuri lahaa guddi kormeer gorgortanka nabadda iyo hirgelinta xabad joojintaasi ah oo dalkaasi laga dhaqangeliyo. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxaa talaadadan isla maantita ay ka digeen khatarta ka imaan kartay xagga biolojiga ah markaasi goob lagu kaydiyo sheybaaro waaweyn ah cudurrada duumada iyo jadeecada walxaha dheecaanada ah ee laga kaydiyo. Nimca Siciid Caabid ayaa iyadoo ah wakiilka WHO ee Suudaan waxa ay sheegtay inaysan dhinacyadu markaasi ilaalinaynin oo gudaha ay u galeen qayb ahaan, waxayna sheegtay in arrinkaasi walaac weyn ay ku hayso beesha caalamka. wasiirada difaaca iyo taliyaasha sirdoonka ee dalalka Iran, Ruushka, Suuriya iyo Turkiga ayaa wadahadallo waxay ku yeesheen isla talaadada maanteeta ah magaalada Ankara, iyo sidoo kale to Moscow oo ay ku tilmaameen inay markaasi wax ka dhisayaan, taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinaya xiriirka Suuriya iyo Turkiga kadib muddo sanado ah oo cadaawad gaamurto ee u dhaxeysay labadaasi wadan. Turkiga oo xubin ka ah xulufada NATO ayaa taageeray mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubeysan ee kasoo horjeeda madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad muddo haatan laga joogo 12 sano oo dagaal sokeeye dalkaasi uu ka socday. Moscow waa xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad, waxaana Ruushku uu dhiirigeliyey in Ankara ay la heshiiso dhinacyada, balse Dimashq ayaa waxa ay dalbanaysaa in ciidamada Turkiga ay si buuxda uga baxaan si markaasi xiriirka dib loogu soo celiyo dhinaca xuduudana looga wada hadlo. Wadahadallada ka dhacay magaalada Moscow ee wasiirada iyo taliyaasha sirdoonka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta amniga Suuriya iyo sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka Ankara iyo Dimashq, sida ay bayaanka kala duwan ee dhinacyada wasaaradahaasi ay ku taageereen oo ay kaga hadleen. Warkii dunidana waa naga intaas. Habeen wanaagsan. Halka warkaasi uu kaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilowna ee hay-adda caafimaadka adduunka waa ururka W H O magaciisa loo soo gaabiyey ayaa ka digay khatarta caafimaad ee kasoo socota sheybaar ku yaala magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo ay galeen ciidamo ka tirsan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi, sida warkeenaba aad ku maqleyseen. Ayaa waxa ay sheegtay in sheybaarkaasi ay ku keydsan yihiin sambalada amaba muunadaha xanuunada ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecada. Warbixin amurtaasi ku saabsan oo hay-adda ay qortay wakaaladda wararka la yiraahdo AFP waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Mid ka mid a jabhadaha ka dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qabsaday sheybaar qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen, iyadoo ay yaalaan muunado cudurro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada, taasi oo abuureysa xaalad aad u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga. Ururka caafimaadka ee qaramada midoobay W H O ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi. Maleeshiyada galay sheybaarka ayaa dhammaan farsamayaqaanadii sheybaarkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray. Nima Sayid Abdi oo ah wakiilka W H O ee Suudaan ayaa sheegay in gebi ahaanba sheybaarka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mid a dhinacyada dagaalamaya oo saldhig milatari ka dhigtay. Muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin, balse wuxuu intaasi ku daray in uu telefoon ka helay madaxa sheybaarka qaranka ee Khartuum Isniintii, xabad joojin 72 saacadood ah oo uu garwadeen ka yahay Maraykanka oo dhexdhexaadinaya labada jeneraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi Suudaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay 14 weerar oo loo geystay baaxadda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday, isla markaana ay dhinteen 8 qof, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana W H O ka digtay in kaydka bacaha dhiigga halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la-aan aawadeed. Wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda 499 qof, iyadoo 4,027 qof oo kalena ay dhaawacmeen. W H O ayaa salaasadan maanta sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmiya ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in 1,000 qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha, waxaana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa 270,000 oo qof oo ka qaxay Suudaan in gargaar la gaarsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka Chad iyo Koonfurta Suudaan. UNHCR waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran. Laura Lacostro oo ah wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Chad ayaa sheegtay in ilaa 20,000 oo qaxoonti iyo yeelkaasi gaareen, sidoo kalena iyadoo saxafiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada Geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa 100,000 oo qof ay gaaraan waddamada dariska ah. dhinaca kale Mary Helen oo ku sugan koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in ku dhawaad 4,000 oo ka mid ah qaxoonti ka badnaa 800,000 oo ku sugnaa dalka Suudaan oo ka qaxay koonfurta Suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Suudaan.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay qorta ayay taasi ahayd. Boqolaal qoysas oo ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii daadad halkaas ku dhufteen, waxaana soo baxaysa warar sheegaya in daadadkaasi ay dadku dhinteen. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gudaha magaalada Mandera iyo deegaanada hareereysan ayaa cabsi fara badan ka qabo roob waaweyn oo fatahaadi ku sameeyey inta badan degmooyinka kauntiga Mandera hoos dhaco. Barakac fara badan ayaa deegaanada qaarkood ka jira, iyagoo musqulaha iyo weliba guryaha dadka danleyda ay deganaayeen. Haatan roobkaasi ay qaadeen xilli webiga dhaawa ee gudaha martamaha magaalada Mandera mara sidoo kale fatahaad uu soo sameynayo. Maxamed Aadan Khaliif, gobanatooraha kauntiga Mandera, oo booqday qeybo ka tirsagmooyinka roobabkaasi iyo daadadkaasi ay saameynta ku yeesheen, ayaa sheegay in guddisku dhaf oo loo sameeyey wax ka qabadka iyo weliba gurmadka dadkaasi ahaatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso.
Waxaan isku afgaranay inaan hagaajinno 3 komiti oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan qoysihii ama dadkii dhibka roobka saameeyay inay soo ogaan doonaan laabrito tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan arrimihii ku saabsan caafimaadka, bihii sidii caruurta inaan ku baadbaadi lahayn, iyo dhibkan nahaysan education ahaan ay ka hadli doonaan, iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer Mandera, nicmadan oo ilaahay noo keenay waa imtixaan. Waxaan dhihi karnaa una ilaahay inu shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka hadnaha ilaahay naga qaboojiyo. Ma dhihi karno roob ilaahay naga istaaji, waa roob waxyii mar horeba aan mar kastaba aan ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibka waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini'aadamnimada aan dadku u geysan karno waan u geysan doonaa.
Mudane Khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda indhihiisu ay qabanayeen.
Ilaa shalay roobkii magaaladii saameyn weyn iska geystay tuulada fara badan oo ku jirta Barwaaqo, Kamoor, Bulempia, Township, Neboy, Central, ilaa lokeeshimaha 9 oo Mandera Central. Dad badan oo boloodkooda ay ka kaceen oo meel kale ay aadeen. Shalayd waad maqasheen Aresa, cunuga biyi ku dhintay. Roobkii horena meelahan oo Mandera Westbana waa laga sheegay. Dadkii dhibka geysana dadkii jiraankii ama dad qaraabadii insha allahu muddo yar waaye nafaas ha la siiyo, aan isgaraqobanno. Dowlad ahaana insha allahu report markuu soo baxo wixii aan insha allahu gacantan ku geysan karo waan ku geysanaynaa. Arrimihii caafimaadna biina laska fiiriyo.
Xuseen Weyteen waa mudanaha bariga Mandera laga soo doorto. Sidoo kale waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruur cabsi looga qabayn haatan biyahaasi ay qaadaan, halka uu shaaciyey in dad ku dhintay deegaankaasi ay jiraan.
Midda kale, insha allahu anagoo isgarabsanayna dowladeenna county government iyo national dhammaan iyo engineerskeena in meelaha ay roobka saan daadka aad ka imaanaya in biyoxireen iyo wareejin la sameeyan insha allahu waa ku dadaalaynaa dowlaha nafta lagu sama. Marka waxaan leenahay hala sabra, dad baa koleera u dhintay, dad baa maaragtay ayaa daad aad qaaday oo ama dad baa war ku dhacay. Waxaan la socdaa in maaragtay Kamoor qof aad ku dhintay, odaa qof aad ku dhintay, waa booshi gudud iyo hadda xalay ayaad ku aad wiil kale aad raacay oo ad ilaa hadda aad raqdiis aan leelin. Marka inta naga dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariista, ilaahay qabriga u waasiciyey. Maaragtay koleeraadan ilaahay ha naga qaada iyo cudurdan kale oo socdo. Marka waxaan leenahay dadka hala sabra.
Weyteen ayaa waxa uu sheegay in haatani wadahadalo dowladda dhexe iyo dowladda kauntiga Mandheraba ay wada galeen ay hirgelin doonaan si walbo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa. Shacabkana waxa uu ka dalbaday deganaasho.
waxaa dhacay daad bii socda ayaa dadka soo galay. Marka dad badan oo maaragtay reer Madheera ah ayaa maaragtay ayaa guryahoodii ka cararay, dadkii way barakaceen, xali habeennimo ayay dadkii biyihii soo galeen. Marka insha allahu hubigiina xaggu ayuu maaragtay asagana waa soo jibi, oo dadka hubigii dhinaca degnayna asagana way kusoo jabeen. Marka magaalada maanta xoogaa emergency ayaa maaragtay kor saaran, ilaahay ayaa ka baryayna inaa naga kor qaada. Marka waxaan leenahay dadka horta inay sabraan mid u horeysa, annagana waa dadaal ayaa samaynaynaa insha allahu sidii dadka gargaar loogu heli lahaa, ama dowlad national noqotaa ama county noqotaa ama hay-ado noqdeena, insha allahu dadaal fara badan ayaa maaragtay aan samaynaynaa.
Boqolaal qoys oo ku sugan gudaha magaalada Mandheera, deegaanada ku hareereysan ayaa haatani bannaanka fadhiyo, guryahoodiina roobabka ayaa qaaday. Cabsi fara badanna waa ay ka qaban laayaa haatani in inta usoo hartay roobabkaasi uu qaado. Taasina waxay keentay indhaha dowladda countiga Mandheera, dowladda dhexe iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigaba haatani ay isha ku hayaan xaaladda deegaanka Mandheera, suurtagalnimada in cudurro haatani deegaanadaasi ay ka dhalan karaan looga cabsi qabo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imaanayaan Washington. Markana waxaa aad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Cabdullaahi Rashiid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa, gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon. Haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda telefoonada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay. Inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadood oo kala duwan iyo hal kaar aan haddeertan faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheeni oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon aan kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan.
Sida aad la socotid, interconnectionka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland. Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajeynayaa iyada inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxaan SMS loo yiraahdo ama kan lacagta ama mobile payment kale, kaas weli ma hirgalin. Waa rajeynayaa kaasna waqtiga saxaa hirgalo, iyadoo shirkadaha iyo dowladuba ay ka wada shaqeynayaan haddii la ka dhigo, maadaama arrintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee baa u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaratay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay, waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Haduu shirkad heblo la hadlayo waxa ku khasbay inuu sim kaarkeedii iibsado. Tani iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya haduu baahan haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo, oo faamiligii qofkaas ama qoyskii faamiligaas ama ganacsatadii la dhiilgareynayay uu isticmaalo. Taana hadan Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajeynayaa waa mid ay doo arkaan ee macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan. Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna waa mid aan soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhan waa dhulka Soomaalida degtaa, waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Mar walbana waynaan danahooda u fududeyno ayaanu doonaynaa oo ay si fudud wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa sheerska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaanu doonayaa iyagana inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meelay joogaanba.
shirkadda isgaarsiinta ee golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwo kale. Dr Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr Hoori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee golis. waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnectionka hirgelinay annagu, oo waxaa macaamiishu ay wici kareen Hormuud, waxay wici kareen Telesom, Suntelna hadda proceskii inay iswacaan uu socdaa oo ilaa iyo February laga soo bilaabo, oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Suntel. Barnaamijka in iswicitaankii Suntel iyo golis uu hirgalo, arrintaasi way socotaa, waa broses iyadana hadda socda oo laga shaqeynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna golis waa wici karto, golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? Macaamiishi ma kordhayaan, adeegii ma kordhaya? Haddii uu kordhayo intee leeg bay kordhayaan?
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalan o t t-ga la yiraahdo oo social media iyo whatsappka iyo wax lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani kamid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta, ma wici karin. laakiin hadda waxaa suurageliyey internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso whatsapp baad ka wici kartaa, ama facebook baad ka wici kartaa, ama instagram ama social media baad ka wici kartaa, o t t baa la yiraahdaa. anigu hadda kula hadlaya simkaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa golis oo soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa uk, weli simkaar uk ma qaadan, umana baahan hadda inaynu wada xiriiro oo wada hadalno. oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda suru internet baynu ku wada hadlaynaa. by default hadda interconnectionku waa jiraa, ama qofku ama ha rabo ama yaanu rabin oo suru internet baa interconnectionka ku hirgala. marka daruuri hadda weyn ma ahan, laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yihahda m t r oo awal problem ka jiray reydka qofka markii shirkadu kusoo wacdo kan kale uu ku dhammaado khadku, waxaa la yihaha mobile terminating rate. pricekaas baa problem ka jiray oo sharkaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd. hay-addu marka waxa ay go-aamisay oo iyadu ay markii sharkaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go-aamisay raydka m t r-ka.
shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. yaasiin xasan yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. maxaa la isku hayay awal oo la isku diidanaa?
waxyaaba farsamo runtii in laysku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaaba badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah, oo hadday aan lahayd qalabkii, hadday aan lahayd taariifadii lagala qaadan lahaa, hadday aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. arrimahaasna intooda badan adduunyada waxay ku xalisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. kuwii iyo xeerarkii iyo hay-addii markii ay hawshii guda galeenna runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
waa gartay. marka hadda ka soo qaad Hormuud iyo shirkada labaad ee kusoo xigta Suntel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal ana shirkada kale lasoo wacay ayaa qaadanaysa.
daqiiqadii misaa laga qaadaya qofka hadda wacaa shirkad kale khad kale oo gudaha ah?
daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan senti iyo wixii lamid a daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo. marka hadduu shirkad kale ugu daayo ilaa 7 senti inay gaaraysaan umalaynayo.
mustafa yaasiin sheekh maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. waxa uu ku sifeeyey hay-addaasi inay tahay hay-ad si madax bannaan u gudata howlaheeda, laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaaladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka, haddii la yiraahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo sanadkii labada kun bishii December ayaa waxaa dalka hirgalay isku xirkii ugu horreeyey oo ay hirgeliyeen saddex shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ahaa shirkada Albarakaad iyo shirkada Nashlin iyo shirkada AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurtagalay isku xirkii labaad 14 sano kadib, waxayna isku xirmeen shirkadu sanadkii 2015, halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale waddankii uu noqday isku xir la-aan iyo interconnection la-aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharaga isgaarsiinta, la dhisay hay'ad isgaarsiinta qaranka, waxyaabihii ugu horreeyey ee aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiima u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnectionka uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horreysa waxaa ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharaga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. Sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqayay in la hirgeliyo interconnection waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ka sababa kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaami la-aanta. Dhinaca kale, waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionku u haka jiray ama u go'i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraaco intaba. Sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka, oo runtii loo baahan yahay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale, intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaalaha dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darrada loo isticmaalo ay shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryar ay jireen intaas oo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa gartay marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu, goormay bilaabantay tan iyo intii la isku furay, maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka dadweyne?
Runtii dadweynuhu aada ayay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay mar kasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo ay isu wici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkaarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aada usoo dhaweeyey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981.83s, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka, sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka la iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyey ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tuunsanaayeen, way istuunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aada u jiray waxaa la yidhaahdo incoming calls-ka, international incoming calls-ka,
telefoonada dibadda ka imanaya
dadka dibadda laga soo wacayay, oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo galayay dartii ay aada ugu baahnaayeen, oo darteed ayaa mar walba keenaysa shaki ugu weyn horta kaasu ahaa
sababtay taas caqabad ahayd maxay
waxa weeyaan incoming call-ka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba
fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee igu hadalhaynta badanyihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o e da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 1.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona culimmada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo walaac xooggan ka muujiyey isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen in dayarada isticmaasho ay ku soo bateen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kalena culimmada oo ka hadlay munaasabadda ciidda ayaa ku baaqay in la caawiyo qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan weli loo aqoonsan qaxooti rasmi ah oo ka warbixiyey baahida ay u qabaan lacagaha gunadaha ee la siiyo qaxootiga kale kama marno xubintii shaqhsiga oo aan ku wareysan doono cali axmed abuukar oo loo yaqaano cali saxuur oo 14 saxuurta u toosinayey bulshada ku nool xerada xagadheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas haddii aan ku bilaabo jimcihii lasoo dhaafay waxaa dunida muslimkaa si weyn looga ogay xuska maalinta koowaad ee cidulfitriga waxaana goobo badan oo ku yaala dunida khudbado ay ka jeedeen culimmada ayagoo bulshada u sheegay in loo baahan yahay iskaashi iyo horumar bulsho xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay qayb ka yihiin goobaha munaasabadda ciidda sida weyn looga xusay iyadoo culimmada xeryaha ay ka dhawaajiyeen in dhanyarada qaxootiga ah oo dhibaato ku hayo isticmaalka maanduuriyaha taas oo ay ku tilmaameen in mustaqbalka bulshada uu saameyn xooggan ku yeelan karo sheekh cumar buulle oo ka mid ah culimmada garsoorka u qaabilsan arrimaha khilaafaadka bulshada qaxootiga ayaa ka hadlay arrimaha muqaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada qaxootiga
waxaa la sheegayaa oo kale in maaragtay wax la yidhaahdo daraagas oo khamra iyo wax u dhigmaa iyo bangi iyo xashiish iyo wax kaloo la dhuuqahayo inuu ka batay xerada qaxootiga dadkii dhallinyarada ahaa inay muskiraad isticmaalayaan dhibaato waxa inoogu filay iyo fasaad baalka la yahda qaar oo soomaalida rabay soomaalida rabay soomaalida rabay maxaa yeele khamra waa shay dadka markay arkaan ay kaasanayaan oo ogyihiin inuu shay xun yahay laakiin shay xumaa ee ka sii darnaa oo adan dadku wanaag ay ugu arkaan baa meesha yaalla waxaan arkaa arrintaas khatarteedana bay-adii oo dhan baa isbedeshay caadi bay noqotay marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dunuubtii ilaa waxaa weeye yaa maartay yaamana saamaysay wixii meel walbuu yaallaa meel walbuu yaallaa marka waxaa weeyaan waxyaabaha fasaadka ee hadda socda waa kii hadda aan ka hadlaynay waxaa ugu badan maaragtay kalarka madaxa la marinayo dhaqan gaalo wey dhaqan islaam ah low dakaluu xujra dabbilna dakaltumuuhu binabiga calayhi salaatu wasalaam hadday galaan buu yidhi maansanuguley godkeeda idinkana waad ka dabageli doontaan buu yidhi marka ikhwaani wax laga soo waariday reer galbeedkii akhlaaqdeenna iyo dhaqankeennana maba ahaba taa iyada inaan ku soconno balle waxaa la rabaa wanaag annagu ilaahayna siiyey tabaaraka watacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Sida awadeed waxay yidhaahdeen culimada qaarkeed, marka akhlaaqda wanaagsan kal ardu dhulka kale wey. Diinta waxaa weeyaan bini aadamka dhulku ku fadhiya, diintana waxay ku fadhido waa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan wey. Maxaa yeelay dhaqankaaga hadduu hallaabo oo maaragtay dharxirkaagi u hallaabo oo xiirashadaadi hallowdo oo kabagashitaa ee hallowdo oo socodkaagi u hallaabo islaamnimada meesha kuu taalla maxay tahay?
Aduu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cumar Buule oo ka mid ah ducaadda xeryaha oo ka warramay isticmaalka maanduuriyaha iyo dhibaatada uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah. Dhinaca kalena Siciid Cusmaan Jabiil oo ka mid ah culimada qaxootiga ayaa baaq guud u diray bulshada, wuxuuna ka codsaday in si gaar ah loo caawiyo dadka barakacayaasha ah ee dhowaan soo galay xeryaha, kuwaas oo aan haysan guryo, cunto iyo adeegyada kale.
Magacayga Siciid Cusmaan Jabiil baa leeyahay. Horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana watacaala si maaragtay ciidan una soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay. Allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala. Intaa bacdiga dardaarankayg waxa weeye muslimiinta meelay joogaanba cibaadaha ilaaha nagu addoonsaday, waxaan rabaa inaan cibaadadii wadno aanaan bishii ku koobin bishii rabadaan, si aan u dadaalaynay inaan ayada ku koobin cibaadadii, inaanu sii wadno. وإلهي سبحانه وتعالى قرآنكيسا و خوليه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ولا لها عابد الا مارك يقينتا يقينتنا وها ويه هو الموت وغيرده الا غيرك اتبع دمرك ان الاله عباد سي لو سي ودو او ان لا غابين ميد لباد سننك ان لو سي ددو لخدي بيش شوال لا سومنا اد بان سي دردار ملها وحان كلو دردار ملها وحا جوغا مساكين اد وفر بدن روب بدن بادعي roobk alhamdulillah inna ilaahi noo timid bu noqday hadda masajidan ku ciidnay musalciid ku ana aadi weynay, laakiin ayuu guriga ma haystaan, duurarkay fafadhiyaan, markii hore qorraxbay yaaleen cuntalaan ba haysay baahi ba haysay, haddana roobkii ba buushashkii iyo ku dumiyay oo ay maaragtay aad iyo aad dhib u wax culays ah ku imaaday. Muslimiinta inay sunna xariistaan sida ilaahi noogu xariistay abaartii uu nooga bixiyay, waad aragtaan sida ilaahi islaam nooga dhigay oo dad muslimiin nooga dhigay oo diinta islaamka iyo qiimaheedii bisha rabadaan barakadeeda noo sii, waad aragtaan maarta inaan ka shukrinaa la doonayo walaalayaal, in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan aad baad qalbigiina wax isagakin bedelayaa. Haddaad aragtaan dhibaatooyinka ka muuqda waayeelka, masaakiinta, agoonta, garoobada, meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysa jirin, marka in la booqdaan walaalayaal, ka codsanaynaa in la isgaarsiiyo muslimiinta dhawaaqooda meel kasta ay gaarto, weliba gaar ahaan xeradan dhagaxlayaan degannahay, aad baa loogu rafaadsan yahay, daafiyada aad baa loogu soo loo imaaday, aad baa dadku u rafaadsan yihiin. Muslimiinta waxaan u dardaarminaa inay isu naxariistaan, maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innamaa yarxamu llahu min cibaadihi arruxamaa, alla wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista, isu naxariisano. Allahu aalam billahi tawfiq.
Aduu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Siciid Cusmaan Jabiil oo ka mid ah culimada xeryaha oo ka codsaday bulshada qaxootiga ah inay garab istaagaan waalahooda kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina dhubad dhabar oo ah gudoomiyaha amniga xerada Dhagaxley ayaa tilmaamay in si amni ah bulshada qaxootiga ah ay u ciideen, inkastoo dhibaato fara badan bulshada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha.
Waa mahadsan tahay bahda v o a, ciid mubaarak. Alxamdulilah, maanta xerada Dhagaxley waxay ku iday si sharaf badan, nabadgelye leh, aada u qiimo badan. Dhallinyaradii, ciyaalkii, duqaydii, dadkii oo dhan isku soo baxay, si xushmalo oo qurux badan baa loo iiday. Bulshaduna si nabadgelye ku iiday, magaaladuna si nabada lagu iiday. Ilaah baa mahad leh, dadku is marxabaynaya, qofka qali waalaagkiisa uu gacan qaadayo, qof walba qofka kale ehelkiisa uu tegayo, guryaha ugu tegayo. Maanta in badan suuqyadoo la camiray, dadkii mataqaana aad iyo aad bay u faraxsan yihiin, waa la nacaysan yahay. Alxamdulilah, maanta aad bay u ballaaran tahay. Waxaan muddo afar sanaan roob helin, maanta waxaan u malaynayaa roobka la helay waa roob nicmo ah, waa mid Ilaahay lagu shukriyo, waa mid Ilaahay lagu mahadnaqo. Ilaah waa nicmaysan nahay, dhiiqa meel la mara lalaayahay, macnaha masaajidda maanta lagu tukaday garoomada laguma tukanin, roob daraadii waa nicmo ballaaran oo Ilaahay subxana wa tacala ugu mahadinayno. Waxaan dadka u dardaarmi si nabadgelya, maadaama ahay gudoomiyihii amniga xerada Dhagaxley, si amni aan lagu wada noolaado, si amni aan loo wada dhaqmo, si amni aan macnaha loo wada shaqeeyo. Xerada Dhagaxley boqolkiiba boqol amnigeeda weeye. Waxaana codsanayaa dadka inay ka shaqeeyaan qaabka amniga iyo nabadgelya ka shaqeeyaan. Dhallinyarada aad bay macnaha dhallinyarada wax badan baa jira oo hallaysan oo daraagis xaggiisa, daraagis badan baa jira. سحون واح برنامج بلن باجرا دتكو ا بدرغودا عنان علمادو براريجين بلن بيس ودا علمادو براريجين بلن ودا انو غوديا براريجين بلن ودا دوقيدو براريجين بغودان واح بلن با لا قبانو براريجين لكن daraagisku xariyaha qaxootiga aad buu ugu badan yahay dhalinyarada way isticmaalaan aad bay u isticmaalaan ilaahayna waxa ka baryayna inuu ka soo hanuuniyo oo ay noqdaan kuwa masaajidda iyo nabadgelyada ka shaqeeya.
dhegeystayaal, weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyey saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali axmed abuukar oo ku magac dheer cali suxuur. waa oday muddo 14 sano ah bisha rabadaan dadka u kiciya suxuurta. wuxuu dhex wareegaa xaafadaha xerada xagardheer si dadka aan suxuurta uga tegin. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan weli loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah oo ka hadlaya baahida ay u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga kale laakiin aan iyaga weli la siinin maadaama aan si rasmiya loo diiwaangelin. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, cali axmed abuukar waa oday ku caanbaxay inuu bisha rabadaan dadka u toosiyo suxuurta si ay u gutaan waajibaadka soonka. inkastoo cali uu shaqadan si mutadawacnima u qabto, haddana dadka ayaa markii ay bishu sii dhammaanayso waxay siiyaan raashin si ay uga abaalmariyaan dadaalkiisii. cali ayaa raashinka ay dadku siiyaan uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan. waa kan cali oo wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqadan qabto.
hooshan inaan qabto waxay ugu dhaliyey niyad oo sisan degan oo niyadeego macnaha oo fiican oo qabooban ayaa ugu dhali inaan sidaan aan yeelo oo ka kici dadka suxuurta.
goorma ayay ahayd markii kugu horreysay oo aad bilowday shaqadan ah dadka inaad suxuurta usoo toosiso habeenkii xilliga ay hurdaan si ay u suxuurtaan kadibna maalinta xigta u soomaan?
waqhtigii shaqadan aan qabtay waxaa igu horreeyey 2010 kasoo qabo intaan kuliid 12 sano oo dhantaa uma lahaa intaasaan haya gacanta ku haya.
12 sano ee aad shaqadan soo haysay, sanad walba bisha rabadaan markay dhammaato raashin baa lagu siinayay miya, mase bilaha qaar baa jiray oo aanad waxba qaadan jirin?
nacam, raashin ayaa la sii haayay 2 sano waa kaga badi. marka dambe dadweyneaba iikiaba guriga igu imaanaa dhaa or odiga suxuurta kicina meeshaasoo degaya xaafadaasoo degayaan balahanoo la geeyo haddoo cabsahayn uuna kaala jirayne maxaa jira manoo yimaado oo kistiisa managa qaato waa tan tii laysku ogaay waa beled iyo baadi ayaa laysku ogyahay noo imaa naga qaado ay yiraahiin.
waa tahay cali, waa mahadsan tahay. wax iiga sheeg raashinka lagu siiyo noocyadiisa marka ay rabadaan dhammaato oo dadka aad u kiciso suxuurta.
cadadka oo raashinka ummadda ii soo ogolaadeen hadba nuuc waaye, dhinac waa baasto waa 4, dhinacne waa bur waa 2, dhinac oo bariidkane waa 4. adiga sokor iska dhaaf sokor waxaa ruwac oo qofka nus kiila iska soo helaysaa maalinkiiba iyo saliid iska dhaaf waxyaalaas. laakiin shee raashinka waaweynka oo bariiska iyo baastada iyo burka iyo ya noocaas ayaa le igu kala yimaadeen.
marka raashinkaa lagu siiyey qoyskaaga ilaa intee in leeg ayuu ku sii filaan karaa?
raashinkaas wuxuu ihaayi karaa haddaa kasoo qabta 2 bilood ama 3 bilood.
ma jirtaa cid kale oo qaraabo ama deris ama asxaab ah oo raashinkaa lagu siiyey aad wax ka siiso?
ciddii oo masaakiiman oo isoo casay oo biriga cilmihii baasaa iga ah cilmihii baasaa iga ah yidhaaho ayaa usoo gartaa lamadoo kiilo kiiladoo biriga cilmaha ku noolays adiga oo ummadda alxamdulilaah waa la isku dul nool yahay meeshaan bal sidaasaan wax kala yeelay.
Raashinka qayb ka mid inaad iibiso oo lacag ku bedelato ayaad ii sheegtay, marka sababta aad raashinka u iibisaa maxay tahay?
Qaarka raashinka aan suuqa aan u gado waxaan u gadaa ilmaha jirkooda korkooda ayaa u gadaay dhar la-aan hema la soco karo dhar ayaa uu gadaa kastoo.
Markii ilmaha suuqa aad geyso oo raashinka aad gaday oo lagu siiyey bisha Ramadaan aad ugu gado dhar ayna farxaan, adiga dareenkaagu sidee buu noqdaa?
Markii ilmaha dharka saas suuqa uu soo gado dharkii aan u keeno tusiyo aykan waa ii qusa waa ii farxa waa ii farxa aniina farxii farx baan ku darsaa aad iyo aad boqolkiiba boqol boqol aan ku daraa.
Lacag intee le'eg ayaa lagaa siistaa raashinka aad iibiso oo suuqa geyso?
Raashinka markaas suuq aan geeyo gaday waa 10,000. Lacagtaas oo 10,000 ee oo hadda oo idii sheegohaayo waxaan ku qabtaa ilmaha dharkooda ayaa ugu soo gadaay.
Raashinkan aad qaadato markii ay bisha Ramadaan dhammaato ma adiga ayaa dadka guryaha ugu taga oo dhaha dee raashin isiiya waanigii bisha Ramadaan idin keenayay, mise iyaga ayaa kuu garta oo kuu keena?
Raashinkaas oo markaas suxuurta iga soo baxayso marka uu soo dhawaado soonka furitaankiisa uu soo dhawaado oo amas 6 bir amas 7 bir ee ka dhimantaa dad iika baa ii soo dhaweeyo guriga igu keeno oo iiraahin wareegtidaadii waay dadna taleefona iga wacaano guriga ugu tagaa dadna markaa iska socdo iyaa ayaa gacanta ii soo laacaan hoo sheekhiyow alii leeyahay.
Ma jiraan kuwa intaa guriga ugu tagto aad tiraahdo waxaan ahay cali suxuur ninkii idin kicin jiray suxuurta idin kicin jiray ee ajuuraha la siiyo?
Waa jiraan aad iyo aad dadka wey dadweynaha aad iyo aad ay ila jecliyeen inaan gaari gacan soo qaato jawaan soo qaato magaalada soo galo oo erad la kastaba aan tago ayakaaba ila jeclaagsa aniga baa xishood waxoogaa iga koraayo, laakiin sidaas ee tahay dad baa ila soo kasoo wax bannaankan markaan socdo isiiyo waxna guriga igu keeno waxna taleefon igu wacaan.
Hawshan bulsho suxuuruka intaa marka dambe aad dhaqaalaha ku hesho muhiimad intee leeg ayay ugu fadhidaa qoyskaaga?
Aad iyo aadan ugu faraxsanahay, hamiyad weyn ayaa qoyskayga ay u leeyihiin, aad iyo aad farax farax aad iyo aad boqolkiiba boqol yah ayay igu leeyihiin, ajirna waa ka helay alxamdulilah.
Marka aad suxuurta dadka u kicinayso maxaa isticmaashaa? Ma durbaan baa garaacdaa, miyaa qaylisaa? Bal faahfaahinaga si habka aad u adeegsato inaad dadka suxuurta ugu soo kiciso.
Albaab markaan suxuurta aan kicinaayo albaab yaha ummadda ma garaaco, waayo dad iska xanuunsanaa jirto ma garaaco, wili jid halka mitr u dhexeey aato kuma garaaco, soddonka inta u dhexeysa weynka marid oo bartamaha dhexdii ka maraayo meesha ayaa jeexaan dhex soconaa, markaad dhex socod markaasaan qeyliha waxaa leeyo suxuur waaye suxuur waaye halaga kaco halaga kaco halaga kaco janagaloshin janagale janagaloshin hawarta waa dhinaca uridaa odagan dhinaca urida waxaa leeyahay janagale ka kici janagale ka kici maalintii oo dhan hooy uma aala leeyahay iidana adina ka kici kaalmee suxuurta kuu kariso.
Saacaddee habeenkii bilowdaa dadka inaad u kiciso suxuurta, imise saac ayayse kugu qaadataa inaad soo dhammayso?
Waxaan ka kacay xilliga aan ka kaco 8 saac iyo baran ka kacaa 8 saac iyo bar markaan ka kaco astajoona musqushaan galaa wawiis qaadaha salyaan galaa sunaa dukanaa anoo sunadayga qabo ayaan tagaa banaanka diriskan ka bilaabaa diriska halaga kaco waqtigi waay halaga kaco waxaan dhammeeyay 10 saac 10 saacaan dhammeeyaa aan kasoo gurigeen ka imaanaa.
Hawshan aad dadka suxuurta ugu kiciso maxerada oo dhan baad ka qabataa, mise waxaa jira xaafado gaar ah oo dadkooda aad suxuurta u kiciso oo aad macmiil tihiin?
Xerada waaweyn tahay lug kuma gaaro, marka waa saddex section L iyo M iyo N saddexda section ayaan ka kiciya.
Xilliga dadka aad toosinayso waa xilli habeena, marka miyaad lugaysaa mise gaadid baa isticmaashaa?
Gaari ma raaco, tawakal calallaahi wakafaa billaahi wakiilan ayaa ku socdaa xag amuurteega ilaahi xaggiis baa saartay ilaahi waa keligiisa anigana keligey waa keligey ayaa socdo wax dhibo man arkin lugtaan ku socdaa kucinaa gaari ma raaco.
Dadka aad suxuurta u kicinayso falcelin noocee ayaa kala kulantaa?
والله سيفعن سيفعن آتي آت قلبي فرن يا لي وصدق به آتي آت نظيف أذيا وح أن تشي كرملهن ومديده
وحيلا شد كذا قيس كذا إمسك حبناد اللي قيس كذا كوبنيا
قيس كذا أنتو كوبنيا هو تمن قفوت وعي تمن قفوت عن قريه كهايا
قيس كذا نورش يسمح هاي سعادي وتر سنت هاي مركل غي ما دو عشان كان لقصيه سنة كي بمر مركل بشر هذا صاقش
وحن كتير سنة مركا عن إيج رمضان عشان كاس كير أنا كتير سنة بابا شكون لذا أي
وحيق الشيء الرياضة عاد استعماشه هبين كم مركا عدد كتوسين السوق عاد هذا سحورته وسقعة
ومد وحي إلى جعل هذين مقرعه قربان قربان التنك تنك مقرعه وحي جعل هذين سحور 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 أروم ديك كع ورسحورته وروقت السحورته واي وقت السحورته واي مركان ساس أنك دال وحن كل نفسنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أرزان تمنو بديدو أرنوت أرمشانو أنوغوي نوت أر أنجا أوهاي أنجا أوينا إخال هذا أرواج الله إني نيوذو لس أنجا أوينا قلبي أنا إكسو حسماي يا
كاسي وحوها علي أحمد أبو بكر علي سحور ومرتي يقوها حبنت الشخصية وغيبك أبرامج كعويس كرداب geesta kale dhageystayaal dadka magangaliyo doonka ay ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhaab iyo aan wali loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga caadiga ah dadkan cusub waxa la siiyaa raashin kaliya waxana ka maqan lacagta gunada ah sida ay sheegeen wax badan ka tari lahayd noloshooda maxamed ibraahin oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan gunada lacagta ah ee aan wali loo bilaabin
anaga ma bamba chocolate ma haysano waa lacag bamba chocolate lagu sheegay 8 qofka 8 la markuu yahay bamba chocolate 8 qof ay u soo dhacdo waa lacag fiican weey dadkan haday bamba chocolate heestaan manifestka heestaan waxay ahayn lahayd inay isbixiyaan isnooleeyaan intee uma heesan anaga marka waxaan ka codsanaynaa UNCR dawladda Kenya adduunka dhan aan u sheegayna in arrinka waxna la kala qabto si sharci nool ka sameeyo ah oo chocolate aan ku helno oo manifestkan la bedelo meeshaan imaane ilaa imi ka fadhiyo marka waxaan ka codsanayaa dawladda ay aad bay u maasan tahay in laga soo gaaro oo sharciga noola sameeyo gaar ahaan bamba chocolate
Cali Ibrahim Ismaan oo kamid qaxootiga cusub ee aan wali helin gunada lacagta ayaa sheegay in la siiyay raashin laakiin uu ka maqan yahay iidaanka raashinku
wallahi ne chocolate ma haysana laakiin boona haysana boonada wax baan laga siiyaa laakiin chocolate anaga oo dadka sidii ay yihiin oo ay sheegayeen ma haysano taas la ifan kuna hay la boonada kaliyan haysana abdashid dadka lacagta waa u soo dhaala dadka shaqulada haasto laakin anaga wax noo soo dhaa oo ma lahan boona kaliyan haysana boonadana raashin aan ka qaadana laakin anaga horta tii shaqula waa naga maqan tahay ma haysana waxaan rabnaa inaan ku hoote rasmi ah noo aqoonsano waa ku codsaneyna shaqula aan helno
dhegeystayaal inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aan ka bixinayna mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatana
Kunari ti ho bagdan ti
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga, waxaa idinku dhaafayaa amaana allah. Thank you.
This is VOA News.